Bună găsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire cu mesajele biblice ale pastorului Zac Punan din India. Dacă în episodul trecut am văzut imaginea soldatului folosită de Pavel în epistola către Timotei, astăzi vom privi la atlet și la plugar, la fermier. În speranța că cele ce veți auzi în următoarele minute vă vor fi de un real folos spiritual, vă doresc o audiție cât mai plăcută și transformatoare în următoarele minute. Deci ce înseamnă să fii un soldat? Un soldat este cel care recunoaște că viața de credință nu este un picnic. Trebuie să luăm viața în serios, trebuie să ne înfrânăm de la o grămadă de lucruri. Așa cum citim în 2 Timotei, avem de suferit greutăți ca un bun ostaș al lui Hristos. Un soldat este unul care nu trăiește o viață confortabilă. Un soldat este unul care de obicei este plecat și luptă pentru țara lui. Și, dacă în cazul unui soldat poate fi dragostea de bani, dragostea de țară, în cazul nostru este dragostea pentru Iisus Hristos, pentru că El ne-a iubit întâi. Eu mă dau pe mine însumi Lui. Vreau să contez ceva pentru El în această singură viață pe care o trăiesc pe pământ. Și dacă alții trăiesc o viață murdară, eu voi lupta, mă voi înfrâna, voi lupta împotriva poftelor mele, voi lupta împotriva diavolului și voi lupta împotriva oricărui lucru care mă împiedică din a poseda împărăția lui Dumnezeu. Un soldat este unul care luptă. El luptă, dar nu luptă cu oamenii. Efeseni 6, cu 12, spune că lupta noastră nu este cu oamenii, cu ființele omenești. Noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui. Drag tânăr, frate și soră, încetează să mai lupți cu oamenii. Încetează să te mai lupți cu alții din școala ta, de la serviciu. Încetează din a te mai lupta cu șeful tău, cu părinții tăi. Oprește-te din a lupta cu oamenii. Și concentrează-te în a lupta cu poftele tale, cu diavolul. Noi nu ne luptăm cu carnea și cu sângele. Fă din aceasta o hotărâre fermă în viața ta. Viața mea s-a schimbat când am luat această hotărâre și am zis, nu mă voi lupta niciodată cu ființele umane, cu oamenii. Niciodată. Poate că ei vor să se lupte cu mine, dar eu nu voi răspunde. Oameni care vin să argumenteze cu mine află că eu nu prea am ce argumenta cu ei. Și ei spun, a, tu nu știi cum să răspunzi. Da, nicio problemă. Consideră că ai câștigat argumentația ta. Nicio problemă. Îți las satisfacția să ai această poziție, că ai câștigat argumentația cu fratele Zac. Nicio problemă. Eu nu sunt aici să câștig argumenta. Eu sunt aici ca să îl arăt pe Hristos. Și așa că nu mă voi lupta cu carnea și cu sângele. Fără niciun dubiu. Fă și tu din asta hotărârea ta. Fii un soldat care luptă împotriva poftelor și împotriva diavolului. Acest lucru este nou legământ. În vechiul legământ aveau de luptat cu popoare, cu oameni, cu amoriții, cu cananiții. Dar nu fii o persoană a vechiului legământ. Nu te lupta cu oamenii. Dacă te lupți cu oamenii, o singură zi, pe an, ești o persoană care trăiește în vechiul legământ. Și dacă ești căsătorit, nu te lupta niciodată cu soția ta sau cu soțul tău. Nu, ceilalți pot să se lupte. Dacă vor ei, treaba lor. Dar tu spune nu, nu mă voi lupta. Trăiesc în nou legământ. Nu mai sunt în vechiul legământ. Nu mă voi mai lupta cu oameni. Da, poate că alții vor să se lupte cu mine. Poate că mă vor insulta. Știu eu ce vor zice. Să știi că nimeni nu te va insulta mai mult decât au făcut-o cu Domnul Iisus, care l-a numit chiar și diavol. Știți ce le-a spus Domnul Iisus? Voi mă numiți prințul diavolilor, Belzebul. Eu sunt fiul omului. Vă iert. Ce mod de a trăi. Refuz să fii ofensat dacă oamenii te insultă. Oamenii l-au pălmuit, l-au scuipat, au vorbit rău de el, dar el spune, Tată, iartă-i, nu știu ce fac. Asta înseamnă să fii soldat. Știți, noi avem resurse limitate de energie și să nu folosim această energie în a ne angrena în luptele greșite. Toate astea păstrează-le în lupta împotriva poftelor tale și a diavolului. Așa că un soldat este unul care decide că nu va căuta confort și o viață ușoară pe pământul acesta, pentru că odihna este în cer. Da, ne odihnim în Hristos, dar știm că suntem pe un teren de luptă. Și vă spun ceva, pentru că sunt creștin de vreo 50 și ceva de ani, încă este o bătălie și pentru mine, dar e mai ușoară. Așa că nu te gândi că întotdeauna lupta este atât de aprigă, la aceeași intensitate tot timpul. Dacă ești credincios, poate deveni mai ușoară. Dar dacă nu ești credincios, va fi la fel de grea timp de 50 de ani. Dar dacă ești credincios, va fi din ce în ce mai entuziasmant, să știi, în această luptă. Așa că atunci când te afli într-o situație dificilă, în biroul tău, de exemplu, unde colegii poate spun glume murdare, nu trebuie să te scoli tu în picioare și să le ții un discurs, ci poți pleca subtil de acolo. Dar ei realizează că tu nu ești interesat de așa ceva, de conversațiile lor. Și lasă-i să vadă că ești diferit. Lasă ca șeful tău să te vadă că ești diferit. Că ești drept și nu vei face compromis, că nu vei merge împotriva conștiinței tale și ești gata să-ți pierzi și slujba, pentru că tu ești un soldat al lui Hristos. Dar vreau să vă spun ceva, dacă îți pierzi slujba pentru că stai de partea lui Hristos, poți să fii sigur că Dumnezeu te va onora, pentru că tu l-ai onorat pe El, cu siguranță. Dumnezeu nu te va dezamăgi, nu te va lăsa niciodată. Așa că fii un soldat pentru Hristos. Dumnezeu are nevoie de mulți soldați pe pământ. Și soldații sunt oameni care ascultă necondiționat. Un lucru care ne-au învățat atunci când am fost în armată, mă gândeam atunci când eram în armată, de ce ne pun atât de des la parade, la marșuri? Și armata e plină de astfel de manifestări, de parade, de marșuri. Și în fiecare zi tot mărșăluiești la stânga, la dreapta și te gândești, măi, nu ne săturăm noi de atâtea marșuri? Dar nu, armata impune așa ceva. Nu, a doua zi e exact același lucru. Motivul este următorul. Să schimbe mentalitatea oamenilor din a face ceea ce vor ei în a face ceea ce ți se spune. Sergentul major spune, la dreapta. Și tu întrebi, de ce? În acea zi vei învăța o lecție cruntă, că 50 de ani de atunci încolo vei face dreapta imediat. Și nu vă spun cum te vor învăța ei această lecție, dar o vei învăța. Este o lecție severă pe care nu o vei uita toată viața. Asta este pentru că vor să implementeze ascultare imediată. Și din aceste grupe de soldați, ei selectează uneori anumite trupe de comando, dacă ați auzit. Elită, trupe de elită. Și unul din lucrurile cu care îi testau pe soldați britanici, de exemplu, în cel de-al doilea război mondial, toți erau soldați care ascultau imediat, se întorceau stânga, dreapta, tot ce li se spunea, făceau. Și ei învățau cum să asculte necondiționat, să nu-și folosească bunul simț sau ceea ce le spune conștiința, ci pur și simplu să asculte de comenzi. Soldații au fost puși să mărșăluiască pe un dig. Știți ce este un dig? Un fel de chei care intră în mare și unde ancorează navele, bărcile. Și soldații aceia au fost porniți să mărșăluiască pe acel dig. Și au mărșăluit și când au ajuns la marginea digului, nu a fost nicio comandă să se oprească. Așa că orice om normal, ce face? Se oprește. Dar unii nu s-au oprit și au mărșăluit direct în mare. Și ei au fost selecționați să facă parte din trupele de comandă, de elită. Ei nu au primit o comandă să se oprească, au mărșăluit înainte. În mare. 10 v-ați calificat, ceilalți mergeți acasă. Au mai testat ei și în alte feluri, pentru că aveau metodele lor, nu vă mai spun altele, dar așa și-au selecționat oamenii în lucruri privitoare la curajul lor și așa mai departe. Dar ceea ce era important era ascultare necondiționată. Fii un bun ostaș al lui Iisus Hristos. Dacă Dumnezeu a spus ceva, am învățat să nu pun la îndoială ceea ce spune Dumnezeu. Fie spui, cred că acesta nu este cuvântul lui Dumnezeu, sau cred că ar trebui să modificăm cuvântul acesta pentru secolul în care trăim, și spui, parafrazat, nu e important să mărșăluim noi în mare, e important să luptăm împotriva inamicului, diavolului. Și oameni de genul ăsta rămân soldați, poate, dar nu sunt din trupa de elită, nu sunt din comando. Dumnezeu are anumiți oameni pe pământ care fac exact ce spune El și fără să pună întrebări. Aceia sunt soldații de top din armata lui Dumnezeu. Dar nu vei ști ce spune Dumnezeu decât dacă citești, studiezi Scripturile. Trebuie să cunoști ordinele. Un alt lucru pe care îl învățai în armată, că ignorarea ordinelor nu este o scuză. Necunoașterea ordinelor nu este o scuză. Ordinele erau puse pe o tablă și dacă nu mergeai să le citești, să le știi, să le cunoști, și te sculai a doua zi dimineața și spuneai, domnule, n-am știut de regulă asta. Asta te trimitea în închisoare pentru următoarele zile și nu mai era ignorant cu privire la niciun alt ordin. Era sfârșitul ignoranței. Fără mâncare vreo câteva zile sau într-un marș de vreo 5 km dus întors, nu-ți mai ardea să nu cunoști regulile. Era destul de dur. Nu este ușor să fii soldat. Nu e ca și cum ai lucra într-un birou. Și aici, Pavel îi spune lui Timotei, fii un bun ostaș al lui Hristos. Trebuie să cunoști ordinele. Trebuie să știi ceea ce căpetenia salvării, mântuirii noastre a spus, Iisus Hristos ne-a poruncit. Nu e de folos să spui, nu am știut. Asta nu este o scuză. Cred că o singură dată în armată am spus, ofițerul m-a întrebat ceva și am spus, domnule, nu știu. Și el mi-a spus, niciodată să nu mai spui, nu știu. Spune, voi afla, domnule. Știi diferența dintre nu știu, domnule, și voi afla, domnule? Care e diferența? Nu știu înseamnă nu știu și nu-mi pasă. Nu mă deranjez să știu. Dacă știu sau nu, prea puțin contează. Voi afla, domnule, înseamnă că ceea ce m-ați întrebat este important și nu știu acum, dar voi face tot posibilul să aflu. Te-a întrebat cineva vreo întrebare din Biblie și ai răspuns, nu știu? Sau răspunsul tău poate fi, nu știu, deocamdată, dar voi afla. Eu așa am început să studiez Scriptura. Când le spuneam din Scriptură, ei mă întrebau uneori tot felul de întrebări și eu nu știam răspunsul la acele întrebări. Și mă duceam la prezbiterii din biserica în care eram, dar nici ei nu prea știau. Și ei spuneau și ei, nu știm. Dar dacă răspunsul este în Biblie, cum de nu îl știm? Răspunsul și al lor trebuia să fie, nu știm, dar vom cerceta, vom afla. Dacă Dumnezeu a spus ceva referitor la acel lucru, vom afla, vom cerceta. Vrem să cunoaștem ordinele. Spune Pavel aici, suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Și niciun ostaș care vrea să fie un bun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a înscris la oaste. Nu știu dacă știți, dacă un soldat este în permisie și se declanșează un conflict, un război și armata îl cheamă, el în aceeași zi trebuie să se prezinte din nou la armată. Trebuie să lase toate și să plece. Nu există scuză. Trebuie să revii. Întotdeauna trebuie să fii disponibil. Nu este ușor să fii soldat. Dar să fii soldat al lui Hristos este un lucru minunat. Și când ești pe câmpul de luptă, trebuie să fii alert. Lumea aceasta este ca un teren de luptă. Nu poți fi un soldat adormit pe câmpul de bătălie. Altfel vei fi împușcat repede. Și găsesc că mulți credincioși sunt în această stare de amorțeală, din punct de vedere spiritual. Ei nu știu ceva astăzi și peste un an tot nu știu acel lucru. Nu au discernământ cu privire la lucrurile care se întâmplă în creștinism, în zilele noastre. Nu există discernământ. Toate lucrurile cred că sunt spirituale, toate sunt ok. Sunt creștini care dorm. Trebuie să fii în alertă. Dacă ești soldat, ești în alertă, ești disponibil. Poate că nu ai o abilitate foarte ridicată, asta e în regulă, dar dacă ești disponibil, e bine. Poți fi soldați care sunt mai tehnici, dar alții sunt care echipament. E ok. Nu trebuie să ai neapărat multă abilitate, la fel de multă cum să ai disponibilitate. Dacă ești disponibil pentru mine, zice Domnul, îți voi da și abilitate, dar să fii disponibil. Când am început să-L slujesc pe Dumnezeu, nu aveam abilitatea pe care Dumnezeu mi-a dat-o acum, dar aveam disponibilitate. Doamne, sunt disponibil. Ce vrei Tu să fac? Sunt gata. Când Dumnezeu vede că Tu ești disponibil să faci acele lucruri mici, pentru a ajuta o persoană, poate, sau ajuta alți oameni. Odată Domnul Iisus a mers mai mult de 50 de mile, aproape 80 de kilometri, la granița de nord a Israelului, să întâlnească o femeie, sirofeniciană, a cărei fiică era demonizată. Ea este femeia care i-a zis Domnul Iisus, nu pot să iau pâinea copiilor și să o dau la căței. El a mers până acolo, a vindecat acea persoană și s-a întors 80 de kilometri. Cine ar călători 160 de kilometri să ajute o persoană? Ai face asta? Mi-aduc aminte când am descoperit lucrul acesta, pentru că aveam o hartă la sfârșitul Scripturii și e foarte simplu să estimezi distanța. M-a provocat. Imaginează să te uiți la o hartă și să fii provocat de lucrul acesta. Și noi zicem, și eu ziceam, să-L urmez pe Iisus, merg pe urmele Lui. Aș merge 160 de kilometri pentru o singură persoană? Să merg. Așa că nu e așa simplu să zici, îl urmez pe Iisus, așa să cânți într-o cântare. Dar spune, vreau să fiu soldat. Ceea ce zic, vreau să fie cu adevărat un cuvânt real. Sunt soldat, nu caut confortul. Și un alt lucru despre care aș vrea să menționez cu privire la soldați, când intri în armată, nu prea alegi cine să iei cu tine, lângă cine vei sta, care va fi anturajul tău. Dacă faci mofturi cu privire la lucrul acesta, te vor da afară imediat, dar înainte să te dea afară, te vor învăța și o lecție, pe care iarăși nu o vei uita tot restul vieții. Dacă ești soldat, tu nu decizi că vreau să stau cu el, vreau să stau cu el, eu vreau să stau cu ei sau cu alții. Nu-mi place de ăsta, nu-mi place de celălalt. Nu pot pleca la luptă cu el sau cu celălalt. Nu există așa ceva. Ești cu un grup colorat de oameni. Tot felul de oameni. Unii miroase urât. Alții au obiceiuri rele. Tot felul de lucruri. Trebuie să trăiești, să cooperezi cu ei. Vrei să fii soldat sau vrei să mergi la picnic? Acum știi motivul pentru care nu merge bine cu viața ta de credință. Pentru că ești la picnic, nu într-un câmp de bătălie. Hotărăște-te astăzi, frate sau soră, să fii un soldat al lui Hristos. Este cea mai bună viață pe care o poți trăi. Apoi, în al doilea rând, Pavel spune, gândește-te la un atlet. Este a doua imagine pe care Pavel o folosește în 2 Timotei, capitolul 2. Am avut recent Jocurile Olimpice. Și au fost sportivi care au primit medalii de aur și au fost antrenați ani la rând. Este o disciplină extraordinară pentru a câștiga o medalie de aur la Jocurile Olimpice. La asta te gândești când ai în minte imaginea atletului. Disciplină. Renunță la atât de multe lucruri. Gândește-te la o persoană care vrea să alerge un maraton. 40 de kilometri, sau chiar la 100 de metri. Trebuie să exersezi atât de mult. Spune în 1 Corinteni, capitolul 9, în acele vremuri nu câștigau medalii, ci o cunună pe cap. În zilele noastre este vorba de o medalie de aur. Aurul în sine nu are valoare, dar onoarea de a fi câștigat la Jocurile Olimpice o medalie de aur. Aia e ceea ce contează. 1 Corinteni 9, versetul 24, nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergați, dar în așa fel, ca să căpătați premiul. Și Pavel le spune, voi corintenilor, dacă alergați și voi, cu toții puteți ajunge primii. Este singura cursă la care toți pot ajunge pe primul loc. Dar cei care o fac se supun la tot felul de înfrânări în toate lucrurile. Așa câștigă premiul. So that's the second picture of a true Christian. Aceasta este a doua imagine a adevăratului creștin. Disciplină, înfrânare, în felul în care mănânci, în felul în care dormi, în felul în care vorbești, conversațiile tale. Nu petreci ore întregi în discuții fără rost. Nu-ți risipești banii. Când oamenii au mulți bani, cel puțin în zilele noastre, vă spun ceea ce regret, în special cu privire la tine. Îmi pare rău că ei câștigă atât de mult. Au atât de mulți bani încât pot să-i arunce. E în regulă. Dar vreau să văd ce fel de creștini ajung după câțiva ani, dacă nu se disciplinează, dacă nu caută să economisească, dacă nu sunt credincioși și atenți cu banii. Asta pentru că au mulți. Și risipesc aici, risipesc acolo. Nu. Există o lipsă de disciplină în felul în care se cheltuiesc banii, în special la tinerii care câștigă bine. Atunci când se căsătoresc, ei vor avea probleme mari. Sunt de obicei oamenii care intră în datorii. Chiar trebuie să-ți propui să nu intri în datorii, să nu ai datorii. Așa am trăit și eu. Mi-am făcut din asta un scop. Nu vreau să risipesc bani. Și nu am risipit nici când am fost tânăr, nu am risipit nici acum. Și nu risipesc nici acum. Și dacă am mai mulți, asta nu aduce vreo diferență. A fi atent cu banii face parte din disciplină. La fel și cu mâncarea. Te poți bucura de o mâncare bună, dar nu devii un rob al mâncării, ci fii o persoană disciplinată. Un atlet este unul care se disciplinează ca să câștige premiul. Și Pavel spune, și eu fac la fel. Mă port aspru cu trupul meu, îl țin în stăpânire, pentru ca nici eu să nu fiu descalificat în această cursă. E foarte entuziasmant să vezi acești oameni care ajung pe primul loc, la 100 de metri sau la un maraton de 40 de kilometri. Vezi rezultatul, dar nu vezi orele întregi de repetiție, de trudă, de antrenament în spatele acestei victorii. Acolo sunt câteva secunde și câștigă premiul, dar orele întregi de muncă sunt în spatele acelei curse. Așa că fii soldat și fii un atlet. Fii un atlet disciplinat. Ai de alergat o cursă, trebuie să o termini. Nu trebuie să încetinim, nu trebuie să umblăm când ar trebui să alergăm. Ce spune să alergăm alergarea care ne stă înainte. Nu te uita și fi preocupat că alții au renunțat. Sunt mulți care renunță în maraton, mulți care renunță în această viață creștină. Au fost mulți care am început împreună, eram împreună, dar fie că s-au căsătorit cu o persoană necreștină, fie alte motive, i-a făcut să renunțe. Și asta se întâmplă în viața de credință. Alergi în această cursă și dintr-o dată vezi o fată frumoasă și zici, hei, trebuie să mă opresc. Trebuie să cobor, trebuie să încetinesc și să o iau la stânga. Vreau să o întâlnesc, lasă cursa și văd eu mai târziu. Exact asta se întâmplă cu unii oameni. Poate fi și invers. Întâlnesc un băiat și dintr-o dată uiți de cursă. Crezi că vei rata ce are Dumnezeu mai bun dacă alergi în această cursă? Îți spun eu că nu. În această cursă, El îți va da pe cineva care de asemenea aleargă. Și fie că o ajungi tu, fie că te ajunge ea, puteți spune, da, alergăm împreună. Nu deturna de la această cursă. Fie că sunt bani, fie că poate fi o slujbă, spune, Doamne, premiul este principal. Restul sunt detalii, sunt secundare. Atât timp cât toate cele lucruri merg împreună cu alergarea mea și cu premiul meu, e ok. Dar dacă mă fac să mă abat, nu am timp pentru ele. Voi renunța. Așa că fii un atlet, fii disciplinat. Și în 2 Timotei vedem că el aleargă potrivit cu regulile de acolo. 2 Timotei 2:5. Nu poți câștiga un premiu dacă nu respecti regulile. Respectă regulile care sunt în Scripturi. Altfel nu vei primi premiul. Și vreau să vă spun că acel premiu este cu mult mai de preț decât orice premiu de pe pământ. Merită tot efortul. Și Domnul Iisus îți va spune, bine, rob bun și credincios. Și toate încercările, toate suferințele de pe pământ vor dispărea dintr-o dată. Toate criticile care le-ai primit de-al partea oamenilor, toată neînțelegerea, toate vor dispărea când Iisus îți va spune într-o zi: apreciez ce ai făcut pentru mine. Apreciez tot sacrificiul care l-ai făcut. Ce n-aș da să aud aceste cuvinte din partea Mântuitorului meu? Dar tu? A treia imagine de aici este imaginea plugarului, fermierul care muncește din greu. Plugarii, fermieri, muncesc din greu, sapă pământul, îl pregătesc, aruncă sămânța și continuă să lucreze și să lucreze. Și nu obțin o recoltă rapidă. Gândește-te la unii care, de exemplu, plantează nuci de cocos și le plantează și trebuie să treacă ani de zile până ajung la recoltă. Sau copaci de mango. Ani de zile până să aibă parte de prima recoltă. Dar ei plantează. Ești gata să aștepți mulți ani înainte să recoltezi? Ești gata să fii un fermier care muncește din greu, care merge în credință înainte, să lucrezi, să prășești, să uzi acei copaci, știind că într-o zi aceia îți vor produce fructe? Cine face așa, merită să strângă recolta. Astfel de oameni, Dumnezeu îi binecuvintează într-un mod special. Și astfel, ei binecuvintează pe alții. Să deschidem în Galateni 6. În Galateni 6 spune, versetul 8, din nou în limbajul fermierilor: cine seamănă în firea lui pământească va secera din firea pământească putrezirea. Dar cine seamănă în Duhul va secera din Duhul viața veșnică. Așa că ce trebuie să semănăm? Ce înseamnă să semănăm în Duhul? Următorul vers spune: să nu obosim în facerea binelui. Acesta este semănatul, în Duhul. A semăna în Duhul nu trebuie să-ți folosești imaginația foarte mult, pentru că spune în următorul verset: înseamnă să faci bine. Dacă vei continua să faci bine, la vremea potrivită, după mulți ani, vei secera, dacă nu renunți, dacă nu vei cădea de oboseală. Așadar, cât avem prilej, oportunitate. Ce înseamnă această frază, această expresie? Cât avem prilej? Atât timp cât ești în viață, înainte să te cobori în mormânt. Atât timp cât ești în viață, cât ai oportunitate, prilej, să facem bine la toți oamenii. Și mai ales celor din biserica locală, fraților. Da? Vreau să fac bine la toți, dar în special fraților mei. Așa spune Biblia. Asta înseamnă să semeni în Duhul. Și semăn, și semăn, și semăn. Poate că încă nu am parte de secerat, dar nu renunț. Voi decide să fiu un fermier care lucrează din greu. Sunt atât de multe oportunități, prilejuri, să semeni chiar în biserica în care ești. Sunt oameni mai tineri ca tine? Poți să le faci bine? Și să zicem că ai o povară pentru un copilaj de 6 ani. Să începem cu 6 ani. Care vrei să-L cunoască pe Domnul, să vină la Domnul. Știi cum poți să câștigi un astfel de copilaș? Ce verset îi dai prima dată? Îi dai o ciocolată. I-ai câștigat inima. Înainte să-i dai orice alt verset, Ioan 3:16 sau orice altceva, trebuie să câștigi inima acelei persoane. Sunt foarte multe feluri în care poți face bine. Nu te costă prea mult. Să câștigi o persoană. Nu trebuie să faci nu știu ce. Te rogi Domnului să-ți dea o povară pentru cineva cu care poți să fii prietenos. Doar să ajuți. Poți încerca, poate vezi că nu este niciun răspuns. Ok, lasă așa. Doamne, nu am primit niciun răspuns. Poate e altcineva. Vreau să fiu prietenos cu cineva. Cineva pe care să-l pot încuraja. Nu îi răsfăța și nici pe copii nu trebuie să-i răsfeți, nu le da prea multă ciocolată, dar pentru a le câștiga inima, pentru a-i câștiga. Asta face plugarul. Așa trebuie să semene. Trebuie să continue să semene și să semene și să semene. Nu vezi niciun rezultat, nu-i problemă. Uite-te la un fermier care plantează nuci de cocos. Trebuie să treacă ani până să ia prima recoltă. Dar când are parte de prima recoltă, Ce succes! Știți că fiecare dintre voi, frați și surori, puteți fi soldați, atleți și fermieri. Și ce binecuvântare puteți fi pentru biserica locală. Să lucrați din greu în a studia cuvântul. Și chiar asta în timpul vostru liber. Eu am studiat foarte mult în timpul când lucram în armată. În special când eram singur, în timpul meu liber. Studiam acel cuvânt. Vei găsi foarte puțin timp după ce te vei căsători să faci lucrul acesta. Dacă nu-l studiezi când ești singur, va fi mai dificil când te căsătorești. Sunt atât de recunoscător că am studiat acest cuvânt înainte să mă căsătoresc. Acum, cât ești încă singur, dedică-ți timpul în a studia Scripturile și să faci bine oriunde ai oportunitatea, oriunde poți, să te disciplinezi și să spui, Doamne, sunt disponibil, sunt gata. Vreau să fiu soldat, nu caut o viață ușoară. Vreau să am parte de luptă. Voi birui poftele mele și pe diavol. Haideți să ne rugăm. Totul din dragoste pentru Iisus. Totul. Dacă nu este din dragoste pentru El, nu vei ajunge prea departe. Vei merge o parte din cursă și vei renunța. Dar dragostea este o forță motivatoare puternică. Așa că meditează la dragostea lui Domnului Iisus pentru tine. Meditează la cât ți-a iertat El. Și spune-i, Doamne, sunt adânc recunoscător. Vreau să trăiesc tot restul zilelor mele pentru Tine. Nu vreau să mă uit în jur să văd dacă și alții sunt cu toată inima pentru Tine sau nu. Nu mă interesează. Eu vreau să fiu devotat, cu toată inima, 100% pentru Tine. Nu fi descurajat. Sunt mulți cu inima împietrită în jurul tău. Ignoră-i. Tu fii cu toată inima pentru Iisus. Îți mulțumim pentru acești tineri minunați. Îți mulțumim pentru potențialul care există în ei, pentru împărăția Ta. Pot produce atâta pagubă împărăției celui rău. Diavolul vede și el acest potențial și va încerca și el să facă ceva. Dă-ne, te rugăm, Doamne, discernământ. Ca ei să nu fie descurajați. Să nu se condamne, pentru că Tu, Doamne, n-ai trimis Fiul Tău să condamne lumea. Doamne, îți mulțumim că ne iubești și ne eliberezi de toate lucrurile rele care le-am moștenit de la Adam. Îți mulțumim, Doamne, că ești bun, că ai ceva bun pentru noi. Îți mulțumim că plănuiești în tăcere binele nostru și ne bucurăm în Tine. Îți mulțumim. În numele Domnului Iisus. Amin. Ați ascultat partea a doua a mesajului despre cele trei imagini ale creștinului, și anume imaginea soldatului, a atletului și a plugarului, care ne învață să luăm viața de credință în serios, indiferent de ceea ce este în jurul nostru. Chiar dacă mesajul a fost adresat în special tinerilor, orice copil al lui Dumnezeu se regăsește cu siguranță în aceste imagini și cu siguranță este loc de îmbunătățire. Până data viitoare, la o nouă reauzire cu mesajele biblice ale fratelui Zac Punen, fiți binecuvântați!